šeit apūst ceļām ir meži, ļoti, ļoti parasti meži no bioloģiskās daudzveidības viedokļa. Viņos labākajā gadījumā nu, kādi pārdesmit procenti ir no tā, kas varētu būt, ja viņš būtu dabisks.
Ar pētījumu autoru Latvijas dabas fonda ekspertu Viestru Lārmanu dodoties ceļā uz mežiem, automašīnā ieslēdzām kilometru skaitītāju un, lai arī visu lielceļa posmu abās pusēs pletās meži, tikai pēc vairāk kā 40 kilometriem viņš norādīja uz pirmo dzīvotni. Mežainu pie jūras kāpu, kuru Latvijā patiešām ir vairāk kā citviet, bet tās uzskatāmas par zemes kvalitātes Eiropas Savienības nozīmes dzīvotnēm. Pārsvarā tajās koki ir jauni, tikai dažviet parādās vecākas zarainākas prietas. Galu galā nonācām Ķemeru pārmitrajā mežā, kur izskatās pēc biezokņa. Koki nebūtu nav viena auguma. Lārmanis norāda, ka šī gan ir ļoti augstas kvalitātes dzīvotne, proti te ir bioloģiskā daudzveidība.
Te mēs varam redzēt, nu, kāda tad izskatās viena no tām īpaši aizsargājumām dzīvotnēm. Šo te konkrēto sauc par aluviālajiem mežiem. Nu, latviski mēs varētu teikt, ir krastmalu mežu vai rūdeņu procesiem saistīti meži. Bet nu, tās lietas, ko mēs te varam redzēt, tad kas tad šeit ir tas īpaši dabiskais? Nu, pirmkārt jau pats aplūšanas process, ka tajā mežā tie ūdeņi tā brīva var nākt iekšā un ārā. Latvijā nemaz nav tik daudz tādu mežu, kur tas varētu notikt, jo ir pārsvarā meži nosusināti, tur, kur ir bijis slapš vai upes ir izbagarēts un iztaisnots. Nu, šeit mēs redzam, ka nāk iekšā ūdeņi, iet ārā ūdeņi.
Īpaši izceļas gan ūdeņainākās, gan sausākās vietās šajā mežā sagāzušies koki, uz kuriem saugušas koši zaļās sūnas, dažādi ķērpji, košas un pelēcīgas sēnes un piepes.
Vēl te var redzēt, ka uz koku stumbriem ir diezgan daudz dažādas sūnas. Viena daļa no viņām ir retas, ļoti retas sugas. Daudz atmirušas koksnes redzam, redzēt zemē sakritušas kritelas. Nu, tur uz atmirušās koksnes tur vesela pasaule. Tur ir pat tāds teiciens, ka miris koks ir dzīvāks par dzīvu koku, jo uz viņa spēja dzīvot lielāk sugu bagātību nekā uz dzīviem kokiem. Divas, trīs reizes lielāk vismaz. Visi sīkbūtņi pasauli, dažādi kukainīši, gliemezīši, sēnes un tā tālāk. Un kas ir būtiski, ka tādas, kuras nespēja dzīvot uz dzīvajiem. Tātad, ja nav šī atmirusī koks, tad viņiem vienkārši nav kur mitināties. Te vienā īsā mirklī, kad ienāk speciālists, viņš nu, pārdesmit minūšu laikā var atrast varbūt kāds 20 sugas, kuras ir sarkanē grāmatā ierakstītas dažādas ķērpes, sūnas un tam līdzīgi. Ko jūs nekad nevarēsiet atrast parastajā vidusmēra mežā.
Latvijas sarakstā ir 57 starptautiskas nozīmes īpaši aizsargājumas dzīvotnes, kuras arī tika apskatītas pētījumā, gatavojot ziņojumu reizi 6 gados. Secināts, ka 86% ir nelabvēlīgs stāvoklis, bet pusē pat laban ir lejupejoša tendence. Šajā periodā Latvijā izzudus arī viena suga – lidvāveres, kuras uzturas vecu koku dobumos. Kopumā Latvijā meža platības pieaugušas, bet tās nav bioloģiskai daudzveidībai vēlamajā kvalitātē.
Pirmā vienkārša atbilde, kāpēc jāsargā, būtu tāda, tāpēc, ka mēs to esam apņēmušies. Daudz to nav pamanījuši, bet mēs esam apņēmušies savos likumos, startautiskos līgumos, esam apņēmušies nosargāt daudzveidību tā, ka viņi turpmāk nekļūst mazāk. Nu, un tad ir otra daļa šim stāstam. Uz planētas Zeme pats cilvēks ir ieradies tajā laikā, kad jau ir bijis liela bioloģiskā daudzveidība. Nav pat svarīgi, vai tas ir noticis kā evolūcijas procesa rezultāts vai Dievs viņš šeit ir nolicis, bet šeit bija liela biodaudzveidība. Tātad priekšnoteikums cilvēka pastāvēšanai. Un ja mēs redzam, ka pazūd mūsu pastāvēšanas priekšnoteikums, tad ir ļoti liels pamats par to satraukties. Tādēļ arī tiek tā daudzveidība sargāta. Vai cits iemesls, kādam varbūt vienkārši tā ir mīļa estētiska vērtība vai kultūrvēsturiska vērtība. Kāpēc mēs nesakām, ka jauksim nos domu baznīcu? Viņi būtībā tāda ļoti vecmodīga arhitektūras forma varētu kaut ko modernāk uzbūvēt viņas ietā, vai ne? Priekš šiem cilvēkiem tad tādas dabiskās dzīvotas, nu, tās ir mūsu baznīca, tie ir mūsu senlatviešu pilskalni, un, nu, varbūt tāds raupjāks salīdzinājums, bet tas ir tā kā sens rakstiem izrakstīts tautas tērps pret sasvīdušām neilona treniņu biksēm.
Tāpat dabiskajās dzīvotnēs esot potenciāls atklāt ko jaunu un derīgu, piemēram, medicīnā. Labā stāvoklī Latvijā ir viens sešas dzīvotnes, kas ir pārsvarā klintis un alas. Tādēļ apgalvojums, kas bieži piesaukts gan politiskā līmenī, gan sabiedrībā, ka Latvija ir zaļākā valsts, ir maldinošs.
Un ir sagadījies tā, ka Latvijā lielākā daļa to vēsturiski īsto mežu ir valstī piederoši. Nu, tāpēc es teiktu, ka kopainā ir tā, ka, nu, es domāju, 80 vairāk procentu no tām dzīvotnēm varētu būt tieši valsts daļā meklējama privātajos, tur ir tāda diezgan margināla nozīme. Taisnība arī ir tā, ka ir ļoti daudzi mazi un konkrēti darbiņi, kurus varēja līdz šim izdarīt labāk. Varēja labāk savā starpā sadarboties vides un zemkopības ministrī. Varēja nopietnāk uztvert to, ka ja reiz likumā ir ierakstīts, ka mums kāda dabas vērtība jāsargā, tad viņi tiešām arī ir jāsargā un varbūt jāuzdod jautājums, nu kā tad mums ir sekmējies ar to. Nu, acīm redzot, pašlaik nevisai. Tā kā nu, no valsts puses tai rīcībai vajadzēja būt daudz mērtiecīgākai. Saprotot, kam tieši tiek piešķirti līdzekļi, ejot un runājot ar cilvēkiem, mēs bieži sakām, ka cilvēku nesaprot un negrib, bet pārsteidzoši bieži izrādās, ka pietiek aiziet ar cilvēku un aprunāties, un tad, kad viņš ir uzzinājis, ka viņa zemē ir īpaša dabas vērtība, viņš ir gatavs bez maksas to saudzēt. Arī tā ir viena no šķautnēm, kas trūkst.
Ziņojumā par dabas stāvokli apskatītas Eiropas Savienības nozīmes īpaši sargājumās dabas vērtības purvi, ūdeņi, meži un arī zālāji, kuru pētniece Solvita Rūsiņa skaidro, ka no tradicionālās lauksaimniecības atkarīgās dzīvotnes pirms nepilna gadsimta aizņēma ap 30% no Latvijas teritorijas, bet jau iepriekšējā ziņojumā 2007. Gadā konstatēts 100-kārtīgs samazinājums, vairs tikai 0,3% dabisko pļavu. Vairāk par to, kas tad ir tradicionālo ganību un pļavu vērtības stāsta pētniece.
Dabiskajā pļavā vienā kvadrātmetrā un pasaules rekordi ir 89 augu sugas, neskaitot vēl sūnas, neskaitot to, kas augsnē dzīvo. Ja? Un tā daudzveidība, tas ir tas dabas brīnums, ko mēs nekur citur nevaram ieraudzīt. Nekur citur. Mežos ir citi mērogi. Mežos, lai mēs šīs 70 sugas saskaitītu, mums jau ir vajadzīgi vairāk 10 kvadrātmetri. Ja? Tā ka tur šīs te augi ir sīki, smalki, un viņi spēj sadzīvot. Ja? Mēs iedomājam sadzīvot 70 cilvēkiem vienā tādā nelielā trīsistapu dzīvoklī, ja mēs pārceļam šo te platību, tad ne tikai dzīvot, bet sadzīvot, jā. Tas ir viens brīnums.
Pļavu dzīvotni varot atpazīt, ja tajā aug gaļbiksīte, dzirkstelīte, kas izskatās pēc spoži rozā neļķītes, vizulīte, ko tautā mēdz saukt par blusiņas milgu, kā arī kalnāboliņš zemais dadzis, mazās zilās ziepenītes un daudzas citas augu sugas. Savukārt pienenes un margrietiņas nemaz nēsot dabisko zālā indikātori. Lai dabiskās pļavas uzturētu, nepieciešama ekstensīva lauksaimniecība, regulāru pļaušanu ar sienu novākšanu, tāpat arī nevajadzētu pārganīt.
Un šobrīd visām zālā biotopu grupām, kas kopā ir 9, šis vērtējums, stāvokļu vērtējums ir slikts ar tendenci pasliktināties. Ir izrakti dīķi dabiska zālā vietā, ir apbūvēti, ir aizauguši tik tā, ka tas vairs neuzskatāms par zālā, bet jau par krūmāju vai par mežu. Tas
Iepriekšējais ziņojums, diemžēl, par dabas vērtības iešanu bojā nebija pamudinājums uz steidzamu aizsargājošu rīcību valstī, jo jaunajā Latvijas dabas fonda ziņojumā secināts, ka visu dabisko pļavu stāvoklis šobrīd vērtējums kā vēl vairāk pasliktinājies un ir izzušanas stadijā. Rūsiņa stāsta vairāk, kā problēma var risināt ar lauku attīstības programmu.
Mērķis ir lauksaimniecību attīstīt, bet vienlaicīgi uzmanot un rūpējoties par dabas daudzveidību. Un agrovides pasākumi ir tieši uz to mērķēti, ja, līdz ar to tagad zinot šīs iepriekšējā perioda kļūdas, noteikti ir jāvērš viss mūsu spēks un iespējas uz to, lai šo te atbalstu mēs ļoti mērķtiecīgi izmantotu.
Eksperti vēl norādīja, ka mežam vidēji nepieciešams pusgadsimts, lai atjaunotos un veidotu kvalitatīvu dzīvotni, bet pļava pēc uzaršanas veidojas 20 līdz 70 gadus. Ja arī nākamais ziņojums būs līdzīgs nu pat veiktajam, Eiropas komisija pret Latviju var sākt pārkāpumu procedūru par nepietiekamu vides aizsardzību. Sinti Ambot, Latvijas radio.